Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Antradienio popietę Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Lovikas. Sveiki! Šiandien pasiklausysime šiek tiek istorinių pasakojimų susijusių su mūsų regionu. Apie knygnešų veiklos pradžią po 1863 metų sausio sukilimo papasakos Sigitas Birgelis. Kiek vėliau Gintaras Lučinskas priartins mums 1920 metais neutraliosios zonos tarp Lietuvos ir Lenkijos sutvėrimo aplinkybės. Dar pradžioje kviečiu visus sudalyvauti vasario 16-osios koncertuose, kurie vyks artėjantį ketvirtadienį Seinuose Lietuvių namuose bei Punske šeštadienį Lietuvių kultūros namuose. Abu koncertai prasidės 18 valandą. m. sukilimo vienas skaudžiausių pasiekmių – tai Rusijos imperijos įvestas draudimas Europinės imperijos dalies gubernijose spausdinti, įvežti ir platinti lietuviškus leidinius lotiniškomis raidėmis. Sąmoninga tauta surado būdą, kaip nuo to gintis. Prasidėjo knygnešių laikotarpis. Pasakoja Sigitas Birgelis.
Knygnešių buvo tikrai labai daug. Daug yra žinomų, įrašytų, bet taip pat yra nemažai ir nežinomų, kurie liko istorijos žmonių užmiršti. Reikia pasakyti, kad tie žmonės tai buvo dažniausiai žemdirbiai, paprasti žmonės, kurie aukojo save, neturėdami iš to jokios naudos. Galėjo tikėtis vien kalėjimo, tremties, Sibiro, turto praradimo, ir nieko daugiau. Kalbant apie knygnešius, reikėtų gal daugiau apsistoti apie tuos žmonės, kurie dirbo čianai, kurie yra iškilę iš šitų kraštų, iš to krašto. Ir mes, kaip apie kuriuos labai žinome, apie kuriuos dėja kažkodėl užmirštame. Apie knygnešius yra Jolanta Dapkevičiūtė išleidusi knygelę Algis Uzdila yra parašęs įsamų straipsnį apie Povilą Matulevičių. Ir mūsų žinios dar beveik baigėsi. Dar prisimename, kad Žagaruose buvo Karolis Petruškevičius. Reikia vis dėlto įsidėmėti, kad šis kraštas turėjo du labai žymius knygnešius. Ir tai nėra tarp jų Povilo Matulevičius. Tai Karolis Petruškevičius ir Vincas Markevičius gyvenantis Gilšų kaime, aišku, gyvenantis savo laiku. Gal parą žodžių apie būtent tą paskutinį Vincą Markevičių. Vincas Markevičius buvo raišas, būdamas Amerikoje, suširžiai dėkoja ir visą gyvenimą vaikščiojo su medine. Knygnešystę pradėjo užsiimdinėti turėdamas 30 metų, kadangi negalėjo vaikščioti, tai knygas gabendavo berkeliu, ėmė jas iš Tilžės, atveždavo iki sienos ir ties sieną palikdavo, kadangi važiuoti berkeliu buvo su knygomis buvo per labai sudėtinga. Ir būtent tas paliktas knygas atgabendavo, taip vadinami, vietiniai knygnešiai. Žinome, kad Markevičius yra įrašytas Kauno karo muziejaus kiemelyje knygnešių sienoje tarp žymiausių, labiausiai nukentėjusių Lietuvos knygnešių. Už savo veiklą buvo apdovanotas Vytauto ordinu.
Kas ta Varviškės Respublika, kuri buvo įkurta 1920 metais tarp Lietuvos ir Lenkijos sienų? Kas vyko toje 12 km pločio juostoje? Į šios klausimus šiandien mums bando atsakyti Gintaras Lučinskas.
Šiaip tiesiog reikėtų savivaldą versti, bet kiek teko skaityti, kaip ir įvardinama Respublika kabutėse, savivalda, komendantūra, placufka. Daug tų variantų. Esmė tame, kad tam tikros teritorijos, nu netgi neruožas, literatūroje minima, kad Varviškės ta Respublika buvo apie 30 kvadratinių kilometrų užėmė, pačiam Varviškės kaime, Bugėdos kaime ten ne per toliausiai ir Sventijansko dar kaimas toksai buvo irgi netoliese, kaip po tie Lenkų partizanai įsikūrė buvo. Bet principas toksai, kad iki 1923 metų kovo 15 dienos ambasadorių konferencijos Tautų sąjungos tuometinės. Minėti šie kaimai, taip pat ir Punskas ir Seinai, buvo patekę į tą vadinamą neutraliją zoną, kuri buvo nustatyta 1920 metų lapkričio 29 dieną, kaip minėjau, tos Tautų sąjungos, tarp dviejų kariaujančių valstybių. Tai yra Lenkijos ir Lietuvos. Ir ta neutralioji zona tuo metu taip vadinama nuo 29 metų, jinai buvo vadinama administracijos linija. Tarptų dviejų kariaujančių valstybių buvo nustatyta 12 kilometrų, tuo metu vadinosi neutralioji uosta, reiškia 6 kilometrai nuo tos uostos, tarkim, vidurio, į kairę, nu, į rytus ir į vakarus, tada kaip po Lietuvai, kaip ir Lenkijos, ir ten buvo draudžiama, nu, kariškiai neturėjo teisės visiškai dalyvauti. Tačiau kiek teko skaityti, tai aš manau, kad ir, nu, yra minima, kad ir Lenkijos kariškiai buvo perrengti tais partizanais, tai yra civiliais kažkokiais drabužiais. Taip pat teko tokių netiesioginių įrodymų rasti ir iš Lietuvos pusės, kad tikriausia irgi kažkas panašaus buvo. Nu, ir, bet kažkodėl Tautų ta sąjunga nedraudė ten veikti, dalyvauti, kovoti tarpusavyje partizanams. Nu, dabar vėlgi, jeigu žiūrėti iš Lietuvos pusės, tai partizanai Lietuvos kaip o jau teigiami turėtų būti, o iš Lenkų pusės jau kaip o neigiami turėtų būti. Tačiau jeigu pažiūrėti iš Lenkijos pusės, tai tikriausiai atvirkščiai buvo manoma, nes aš galvoju, kad tų žudynių, mums labiau žinoma Lietuvos pusėje tos Lenkų partizanų įvykdyto žudynės, ne tik toj neutralioj zonoj, kur vyko kova, nes nu, 12 km ruožas, jeigu imt visų, nu, kaip sakyt, pasienio tą zoną, Tai vis tiek nemažas plotas susidarytų ir būtent Lenkų valdžia siekė, kad tas ginčiamas ruožas, ta teritorija, nu, būtų kaip po iš vietinių žmonių iniciatyvos, kad jie parodytų, būtų prijungta prie Lenkijos valstybės tuometinės. Buvau pateikęs porą nuotraukų, nu, jos iš tikrųjų taip vaizdas ten žiaurus, bet tokia ir ta istorija mūsų tų abiejų tautų. Lenkų partizanai 1923 metų kovo 19 dieną per religinę Švento Juozapo šventę užpuolė Palėpio kaime, stovėjusią lietuvių, jau čia Lietuvos teritorijoje, tas Palėpio kaimas Kapčiamiesčio valsčiuje, nu, lietuvių karių įgulą, pavadinkim taip, lauko sargyba, kaip ten įvardinta, ir kardais užkapojo, nužudė 5 karius ir vieną labai sunkiai sužeidė, bet jis liko gyvas, vėliau apdovanotas Vyčio kryžimbo. Tai va, tose nuotraukose tie dalykai yra užfiksuoti, ir kiek man teko skaityti istorinėje literatūroje, tai lietuvių pusėje daug nuotraukų, daug tokių atrodymų ir tų pogromų vykusių, kur įvairius kaimus užpuldavo ar mėtydavo. Nu, tuo metu, kai dokumentuose rašo, bombas mėtydavo, bet iš tikrųjų reikia manyti, kad tai granatas įmesdavo tuo metinės. Daug faktų buvo pateikta tautų sąjungos, ten kontrolės komisija, ambasadorių teismas, va, tai visiškai netyrinėta, galima sakyti, tema. Šiek tiek profesorius Vytautas Lešius yra palietęs šį klausimą. Karo archyve, dabar jau suklys, atrodo 21 tome gal. Ten, bet ten jo apibraižas straipsnis yra didelės apimties apie visą tą neutralią zoną, demarkacijos tą liniją, ir be kito ko ten minima galbūt apie 2 puslapį ir apie Varviškės Respublikos štus reikalus. Nu ir taip pat žurnalistas, vat, istorikas Vilius Kavaliauskas, jis šiek tiek šitą klausimą yra palietęs, bet kitų aspektų, nes tam Varviškės mūšiai žuvo keli karininkai, 6 kariai, 4 šauliai, nu, 3 iš karto, vienas nuo sužeidimų mirė, ir jie buvo apdovanoti ten aukštais apdovanojimais.
Šiandienos laidoje tai ir viskas. Artėjantį ketvirtadienį vasario 16 dieną su jumis susitiks Zita Vašiliuk. Gero jums vakaro, sudie.
Iš laivų kvepia vakaras romų, danguje šoka tvista žvaigždė. Po nakties aš jau ištiktas komos, kaip nuvytusi lauko gėlė. Tavo sapną paliksiu prieš rytą, kaip puodelyje skęsta kava. Jeigu liko dar kas nesakyta, jeigu nieks neišgirs niekada. Jeigu liko dar kas nesakyta, tegulų nieks neišgirs niekada. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžos sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžos sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Iš namų varo tyla kaštonai ir sudegina rytas spalvas. Aš nei geras, nei perdėtai blogas, o ir tu nebe ta, nebe ta. Aš nei geras, nei perdėtai blogas, o ir tu nebe ta, nebe ta. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžos sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžos sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Užuolaidų supasi voras, užliuliuodamas tavo akis. Šitas vakaras kerinčiai juodas, kaip ir meiliai paklydų širdis. Šitas vakaras kerinčiai juodas, kaip ir meiliai.